Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. 25. oktobra u 9.30 kao najvažnije vesti izdvajamo. Patrijarh Srpski Pavle traži razrešenje sa funkcije. Srbija u Evropskoj uniji 2014. godine, uveren Božidar Đelić. Izveštaj Evropske delegacije o procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije sa Evropskom unijom je veoma negativan, piše Novosadski dnevnik. Hrvatska policija najavila za danas objavljivanje fotorobota ubice Pukanića i Franjića. Buš potpisao sporazum o pristupu Albanije i Hrvatske u NATO. Večera se završava letnje računanje vremena. U Srbiji danas sunčano, odnosno oblačno i ponegde sa sipećom kišom, vetar slab severni, a maksimalna temperatura od 11 do 16 stepeni. U emisiji još možete čuti o mogućnostima za raspoređivanje emisije Oleksa na Kosovu. Za naš program govori nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore, Goran Svilanović.
Ovo se do stvari Srbije ima razlog zadovoljstvo, s obzirom na to da je očigledno da će dogovor biti u spasnosti nekim elementima koji su do sada bili sistemi kao nekakvi preduslovi vlade Srbije.
Srbi u Gračanici potpisuju peticiju protiv dolaska Euleksa. Opozicija u Beogradu to smatra izdajom i indirektnim priznanjem nezavisnosti Kosova. Poslanik Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz.
Ovo je jedna velika prevara koja se prema građanima Srbije i sasvim sigurno zaobilaznim putem priznanje Kosova kao nezavisne države od sadašnje vlasti. Ne direktno, ali sasvim sigurno indirektno.
Biramo i GAF nedelja. Među predlozima ćete čuti kako je ministar Milutin Mrkonjić zabavljao novinare.
Taj posao, teško mi sa mikrofonom, je bolje kad se galami govori. Hvala. Da jedu ne malo, pa šta da radimo?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Razgovori oko budućeg razmeštanja misije Euleksa na Kosovu jedna je od tema prethodnog dana. Direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Savetu Evrope, Štefan Lene, razgovarao je sa srpskim zvaničnicima o tome, ali još uvek nema službenog saopštenja. Euleks je bio i tema razgovora srpskog predsjednika Borisa Tadića i rumunskog premijera Corina Popescua, a predsjednik Tadić je naglasio da je važno i da misija Euleksa bude statusno neutralna i da ne primenjuje Ahtisarijev plan.
Od odlučujuće važnosti da Euleks na Kosovu bude i uz odluku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. I da misija Euleksa na Kosovu bude statusno neutralna, kao što je rekao premijer Tarečanu, i da ne primenjuje Ahtisarijev plan.
Rumunski premijer je u Beogradu rekao da je važno da misija Euleksa, u čijem je sastavu i Rumunija, bude razmeštena na Kosovu, a rumunsko učešće u okviru Euleksa pojačava neutralnost te misije. A u Gračanici je istovremeno, odnosno u petak, počelo potpisivanje peticije Stop Euleksu.
Mislimo da će ova peticija imati odjeka i na ostale članove međunarodnu zajednicu da shvate da Srbi neće pristati na sve ono što nije demokratski, što nije legitimno.
Trenutno za Srbe na Kosovu je prihvatljivo samo ono što je potvrdio Savet bezbednosti, a to je rezolucija 1244, a nikako neke njihove nakaradne rezolucije ili misije.
Meštani Gračanice, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će Srbija postati kandidat za Evropsku uniju sledeće godine, a da će punopravno članstvo u Uniji dobiti 2014. godine. Đelić je u intervjuu za današnje večernje novosti negirao da je saradnja sa Euleksom novi uslov na putu Srbije u Evropsku uniju. O ovoj temi opširnije u tematskom delu emisije odmah nakon pregleda vesti. Posljednji mesečni izveštaj Evropske delegacije u Beogradu u procesu stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji veoma je negativan, piše Novosadski dnevnik. Kako se navodi u izveštaju koji je dnevnik koji izveštač imao uvid, problem korupcije u Srbiji je sve veći. Vladajuća koalicija želi da zadrži politički uticaj na sudije, a stanje ljudskih prava i položaj malih verskih zajednica je zabrinjavajući. Patrijarh Srpski Pavle podneo je molbu da mu se na predstojećem saboru Srpske pravoslavne crkve 11. novembra odobri, kako je navedeno, povlačenje iz aktivne službe. Objavljeno je to u petak na sajtu Srpske pravoslavne crkve, a javnosti je to predočio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović.
Ukoliko Sveti arhijerski sabor usvoji molbu njegove svetosti, onda će redovno zasjedanje Svetog arhijerskog sabora da se pretvori u izborni sabor za biranje novog patrijarha Srpske crkve.
Mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije i o ovoj temi govorit ćemo nakon pregleda vesti. Šef kancelarije ministra unutrašnjih poslova Hrvatske Krunoslav Borovec potvrdio je u petak da je policiji poznat lik osobe za koju se sumnja da je podmetnula bombu u blizini automobila Ive Pukanića i da je u toku izrada fotorobota muškarca koji bi danas trebalo da bude objavljen. On je samo preneo da je policija do sada otkrila samo jedan detalj iz ubistva Pukanića i Franića.
Eksplozivna naprava nije bila postavljena niti u automobil, niti ispod automobila, već pored automobila i da je eksplodirala u trenutku kada su se gospodin Pukanić i gospodin Franjić približili osobnom automobilu.
Predstavnik hrvatske policije Krunoslav Borovec. Ubistvo vlasnika Nacionala snažno je uzdrmalo hrvatskoj javnosti jer su posljednjih 10 dana u Zagrebu ubijene još dve osobe. Ivana Hodak, ćerka advokata koji brani generala Zagorca i jedan građevinski preduzetnik. Zbog svega navedenog, hrvatski državno-politički vrh je održao sastanak Veća za bezbednost. Predsjednik Stjepan Mesić i premijer Ivo Sanader.
I tu smo došli do konsenzusa kada se tiču strateški interesi Republike Hrvatske.
Nema potrebe, raspravljano je i o tome, o uvođenju nekakvog izvanrednog stanja ili provođenju neke operacije slične kao što je bila u jednoj susjednoj zemlji Sablja. Ali ima potrebe i to je ono što ćemo učiniti svi zajedno. Umjesto izvanrednog stanja uvešćemo pune izvanredne mobilizacijske mjere svih mjerodavnih državnih institucija.
Premijer Hrvatske Sanadera, prethodno i predsjednik Stjepan Mesić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a George Bush potpisao je sporazume o ulasku Hrvatske i Albanije u NATO, ocjenjujući da je to istorijski korak za Balkan. Ulazak Albanije i Hrvatske u NATO je istorijski korak, rekao je Bush u petak na svečanosti potpisivanju u Beloj kući i dodao da se Balkan za samo jednu deceniju transformisao iz oblasti obuzete ratom u oblast koja doprinosi međunarodnom miru i stabilnosti. Sankcije koje su SAD uvele jednom ruskom preduzeću za trgovinu oružjem negativno će uticati na pregovore šest zemalja o nuklearnom programu Irana, upozorilo Ministarstvo inostranih poslova Rusije. SAD su uvele sankcije nekim preduzećima iz Kine, Rusije i Venezuele, optuženima da je prekršena zabrana prodaje tehnološke opreme Iranu, Siriji i Severnoj Koreji, koje bi to koristile za naoružanje. Letnje računanje vremena završava se večeras pomeranjem časovnika jedan čas unazad. Satove u nedjelju, dakle 25. oktobra u 3 ujutro, to će već biti dakle i 26. oktobar, treba vratiti jedan čas unazad, odnosno na 2.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako još nema službene potvrde, direktor Direkcije za Zapadni Balkan u Savjetu Europa Štefan Lene razgovarao je sa srpskim zvaničnicima u Beogradu o mogućnostima za raspoređivanje misije Euleksa na Kosovu, a javnosti se već duže tvrdi da je moguć kompromisan dogovor dve strane i to vrlo brzo. Opozicija to smatra izdajom i indirektnim priznanjem nezavisnosti Kosova.
Za vlasti u Beogradu misija Evropske unije na Kosovu bila bi prihvatljiva ukoliko se raspoređuje na osnovu odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, bude statusno neutralna iako neće primanjivati plan Marti Ahtisarija. Razgovori o mogućnosti za raspoređivanje misije Euleksa na Kosovu i Metohiji vode se pojačanim tempom na relaciji između Evropske unije i Ujedinjenih nacija, kao i između Unije i Beograda, potvrđeno je iz Brisela uoči dolaska u Beograd direktora za Zapadni Balkan Stefana Lenea. Šef Koordinacijonog centra za Kosovo pri srpskoj vladi Zvonimir Stević potvrdio je za naš radio da se već vode pregovori oko mogućeg modaliteta prisustva Evropske misije na Kosovu.
Stav vlade Republike Srbije je tu jasan. Nema nikakve promjene kad je pitanje Kosova i Metohije vezano za politiku, pa i kad je Eulex u pitanju. Pa znači bez odluke Savjeta bezbednosti i pristanka Srbije, Eulex je do daljnjeg za nas neprihvatljiv. Znači ta izjava da statusno bude neutralan i da ne može u stvari rekonfiguraciji, kako oni to zovu popularno, neizvodljivo je. Eulex je provođenje plana Ahtisarija na mala vrata.
Ranije je i predsjednik Srbije Boris Tadić potvrdio da se o modalitetima mogućeg dolaska Euleksa na Kosovo razgovara sa Briselom i Njujorkom i da su u pregovore uključeni predstavnici Amerike i Rusije. Istovremeno, dok se u Briselu nadaju da pregovori o novoj misiji imaju izgleda na uspeh, to je izazvalo oštro reagovanje opozicionih stranaka u Srbiji.
Poslanik Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz ne veruje da će misija Euleksa, ukoliko dođe na Kosovo, biti statusno neutralna i pod upravom Ujedinjenih nacija, kako tvrde predstavnici vlade.
Sve to služi u stvari za unutrašnju priču i za obmanjivanje građana Srbije. Jedinu istinu je rekao juče Daniel Fried, koji je potpisao sporazum sa Europskom unijom u ime Sjedinjenih Država o zajedničkom nastupu u okviru EULEX. Taj sporazum predviđa dolazak određenog broja policajaca, tužioca i sudija iz redova koje odredi američka administracija, i on je posle potpisivanja rekao da EULEX ima odlučujuću ulogu u nadgledanju nezavisnosti Kosova i Metohije i sprovođenju nadgledane nezavisnosti i izgradnji institucija nezavisne države Kosova i Metohije. To sve sadrži aneks 10. Pitarijevog plana. Ovo je jedna velika prevara koja se sprema građanima Srbije i sasvim sigurno zaobilaznim putem priznanje Kosova kao nezavisne države od sadašnje vlasti u Srbiji. Ne direktno, ali sasvim sigurno indirektno.
Nekadašnji šef diplomatije Srbije i Crne Gore, Goran Svilanović, u izjavi za naš radio kaže da je ipak optimista da će biti postignut dogovor između Beograda i Evropske unije oko razmeštanja misije Euleksa na Kosovu.
Ja čak verujem da bi to moglo se dogoditi tokom, naravno, mjesta novembra ili najkasnije do kraja ove godine. Naravno, znam da će naša politička scena na razne načine da se taj eventualni dogovor komentariše, ali mogu se da u stvari Srbija ima razlog za zadovoljstvo, s obzirom na to da je očigledno da će dogovor biti u skladu sa nekim elementima koji su do sada bili isticani kao nekakvi preduslovi vlade Srbije. Može biti dosta razloga za zadovoljstvo i ja sam optimista da će dogovora biti. Ja mislim da bi to bilo vrlo važno zbog toga što i time je praktično bila otklonjena jedna velika prepreka, politička prepreka u odnosima Srbije i Evropske unije, s jedne strane, jer osim toga onda preostaje praktično samo Mladića, više nema nikakvih političkih temelja u Srbije i Evropske unije, ako bude dogovora oko uloge Evropske unije na Kosovu.
Goran Svilanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Nakon objave da je patrijarh Pavle definitivno odlučio da se povuče, ponovo je aktualizovano pitanje dubokih podela unutar Srpske pravoslavne crkve i borbe za njegovog naslednika koja traje već duže vreme. Sve su češće glasovi da će predstojeći sabor 11. novembra biti izborni. Iva Martinović.
O ostavci poglavara spekuliše se duže vreme jer je 94-godišnji patrijarh gotovo godinu dana na bolničkom lečenju i već dugo se na njega vrše pritisci da se povuče sa te funkcije. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da se u ovom trenutku ne može govoriti da li je reč o pritiscima, ali da je upravo zbog toga veoma važno da se njegova molba publikuje.
U ustavu crkve on nema prava da podnosi ostavke jer je zabrano doživotno služenje, ali ako sam u svestom stanju odluči, svestan svog stanja da to uradi, onda to treba objaviti kako bi se uklonila svaka senka sumnje za veliku promjenu u našoj crkvi koja će sigurno uslediti nakon eventualnog odlaska patrijarha Pavla. Biće vladika koji su za prihvatanje molbe, biće normalno i oni koji tvrde da je patrijarh srpski po ustavu izabran na doživotno služenje. Pa vidjet ćemo stanje stvari.
Ukoliko sabor prihvati molbu patrijarha, počinje procedura izbora novog. Poglavar Srpske pravoslavne crkve bira se apostolskim žrebom, odnosno slučajnim izvlačenjem imena jednog od trojice kandidata koji izaberu episkopi. Objašnjava za naš program profesor Teološkog fakulteta Radovan Bigović.
Pravo da budu birani imaju svi episkopi koji su na eparhijama najmanje 5 godina. I onaj koji dobiju, trojica koja dobiju najveći broj glasova, odnosno većinu glasova, od njih trojica se posle jedan bira kockom.
Duboke podele i žestoki sukobi unutar Srpske pravoslavne crkve traju već duže vreme. Iako ne želi da spekuliše o mogućem novom poglavaru, Mirko Đorđević navodi da nije nikakva tajna da se ljuta borba za vlast vodi između dveju struja.
Jedna je konzervativnija, da patrijarh ostane doživotno i da se ne vrše nikakve promjene u crkvi, ni liturgijske, ni bilo koje druge. Druga struja, na čijem čelu se prepoznaje mitropolit Filohije, ona je da crkva, ako ne bude drugog rešenja, izabere novog poglavara, kako će kocka, žreb na kraju odrediti ličnost, ne spada mu one koji to nagađaju, ali da se vodi borba za vlast, to je javna tajna, kao što je javna tajna da je bilo pritisaka i struktura moći i u episkopatu, i u državi, i u paracrkvenim strukturama koje su dosta moćne na crkvenoj i političkoj sceni u Beogradu.
Kao novi patrijarh najčešće se navodi već pomenuti mitropolitan Filohije. U javnosti je upamćen po govoru na sahrani premijera Đinđića u kome je iznosio političke stavove i redovnim posetama Srbima u Haškom tribunalu, a više puta je sumnjičen da u svojoj mitropoliji skriva optužene za ratne zločine. Kao kandidati za patrijarhovog naslednika spominju se i vladike Niški Irinej, Žički Hrizostom, Šabački Lavrentije i Bački Irinej. Prema nekim informacijama od nedavno deluje i struja koja bi na mestu poglavara želela da vidi nekoga iz kruga mlađih episkopa prozapadne orijentacije, a njihovu podršku po svemu sudeći ima vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hrvatskoj policiji poznat je lik osobe za koju se sumnja da je podmetnula bombu u blizini automobila Ive Pukanića i u toku je izrada fotorobota muškarca koji bi trebalo da bude objavljen danas, potvrđeno je to u Zagrebu. U nastavku programa govorim o kontraverzama pisanja dnevnika Nacionala ubijenog Ive Pukanića, koji je objavio seriju tekstova 2001. godine o tome da je tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić bio umešan u šverc cigareta, tako da se Pukanić u Srbiji povezuje sa aferom duvanske mafije koju je sam pokrenuo. Također se odbacuje povezano sa nekim drugim slučajevima ubistva novinara u regionu. Ljudmila Cvetković.
Ivo Pukanić je u Srbiji postao poznat 2001. kada je u Nacionalu otvorio takozvanu duvansku aferu i povezao u seriji tekstova tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića sa nizom ličnosti koje se i danas dovode u vezu sa švercom cigareta. Kako sa kontroverznim biznismenom Stankom Subotićem, protiv koga se u Srbiji trenutno vodi sudski postupak, tako i Subotiće sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Ti tekstovi su u Srbiji odjeknuli kao bomba, prisjeća se Božo Prelević, advokat i nekadašnji koministar policije nakon demokratskih promjena u Srbiji.
Mislim da je to plasirano, smišljeno kao i svaka vest, tako što je u suštini sadržala neke istinite podatke, a onda je deo toga vjerovatno filovan kako je naručiocu odgovaralo. Pošto cijela ta priča oko te cigaret mafije nije do kraja istražena, meni je, pravda vam kažem, dosta teško bilo razumeti šta je od toga u stvarnosti istina, šta je plasirana nejasnoća, ali je bilo potpuno jasno da je to sve i osmišljeno u nameri da se pogodi premijer Đinđić.
Nacional je prenosio nepoznatog stranog diplomatu po kome Subotić i Đinđić zajedno rade na izgradnji fabrike duvana u Kragujevcu u partnerstvu sa multinacionalnom kompanijom British American Tobacco, da je Subotić navodno najveći kupac bata, a da bi gradnja fabrike služila za pranje njegovog prljavog novca. Đinjić je u tom poslu kao bio zadužen za političku potporu. Đinjićev odgovor je bio da su određeni ljudi iz Hrvatske zbog tvornice duhana Rovinj direktno umešani u optužbe na njegov račun da se bavi švercom cigareta. Pojedini mediji u Beogradu danas navode da se ispostavilo da je to bila obična kampanja čiji je cilj bio da se spreči namera duvanske industrije BAT da izgradi fabriku cigareta u Srbiji. S obzirom da među kontroverzi Iva Pukanića spada i povezanost sa ljudima iz organizovanog kriminala, pre svega Hrvojem Petračom koji je finansirao njegov list Nacional, jedno od pitanja je i da li se Pukanićevo ubistvo može dovesti u vezu sa mrežom organizovanog kriminala u regionu. Novinar lista Vreme i poznavalac sveta kriminala Miloš Vasić kaže da postoji veoma široka i dobro plasirana ekipa balkanske mafije.
Da se ispostavilo da su Milorad Ulemek Legija, preko Boška Jovića i ekipe odatle, preko Matekovića, preko izvesnih hrvatskih umetnika tog tipa, sve do Hrvoja Petrača bili povezani i uvezani onako samo kako to ide, kad imamo posla sa pošiljkama stotina i stotina kilograma heroina preko granice i tako dalje. Mi znamo da su hrvatski organizovani kriminal, bosanski, i to je zanimljivo, bugarski, ali još nismo osim tog slučaja Ice Matekovića i veze sa JSO našli, niti ima u praksi policijskoj i sudskoj dokaza za saradnju hrvatskog i srbijanskog organizovanog kriminala. ali postoje vrlo jasni dokazi za saradnju, na primjer Bugara i Hrvata. Treba nekog ubiti. Dođe ekipa iz Hrvatske, obavi posao u Bugarskoj, vrati se natrag i obrnuto.
Likvidacija vlasnika Nacionala je još jedno u nizu ubistava ili pokušaj ubistva novinara u posljednjoj deceniji u regionu. Može li se praviti neka paralela između ubistva Slavka Ćuruvije, vlasnika nedeljnog Telegrafa i Evropljanina, Duška Jovanovića, urednika Crnogorskog dana, ili pokušaj ubistva Željka Kopanje, direktora nezavisnih banjalučkih novina, sa posljednjim ubistvom Iva Pukanića, pitamo beogradskog novinara Dragana Bujoševića.
Ne znam mnogo detaljno svaki od tih slučajeva, međutim, očigledno da nije bila ista priroda njihovih veza sa vlastima, sa opozicijom i sa onim što se zove organizovani kriminal. I tu se vjerovatno onda traže motivi za likvidaciju. Očigledno da je Ivo Pukanić imao mnoge veze i sa vlašću u Hrvatskoj i sa opozicijom u Hrvatskoj, da ima mnogo veze i sa nečem što je organizovana mafija i da je svoje novine koristio ponekad da bi za nečije tuđe interese vodio neku vrstu propagande. Šta god da je, mislim, Pukanić radio, pisao, govorio sa kim god da se družio, šta god, mislim, to naravno ne može da bude opravdanje da bude ubijen.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u nastavku slušate predloge za GAF nedelje koje priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1. Dušan Bajatović stupa na dužnost direktora Srbijagasa, gde je do pre neki dan bio Saša Ilić, za svega 12.000 evra po mesecu. Nije najjasnije zbog čega se tako solidnih primanja Ilić odricao.
U junu je do duše dao ostavku, ali to niko nije primetio.
Baš kao što je, kako podsjeća naša Branka Trivić, u aprilu svima promaklo da je Republički odbor za sprečavanje sukoba interesa ustvrdio da se Ilić sukobio sa interesima, jer je bio istovremeno direktor Gazproma i potpredsjednik upravnog odbora Jugoros Gasa.
Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa je još izrekao meru upozorenja gospodinu Iliću.
Nadamo se da je Ilić, baveći se i posredničkim poslovima, neposredno uštedeo, pa će se sada valjda nekako snaći, a Bajatoviću poželimo da se i on snađe u jatu na čijem je čelu ministar i također socijalista Petar Škundrić.
Cena odavno ne stoji više.
Nemojte se čuditi što će socijalisti sada da obaraju cenu gasa, uz to da legalizuju barem jednu od šest firmi koje bez dozvole distribuiraju gas, te da izbiju iz ruku Nenadu Čanku adut kojim je pokušao da svoju stranku učini primetnijom izvan urbanih zona Novog Sada.
200 miliona evra građani Srbije daju u džepove onih za koje ne znamo ko su.
Čanak je u gasnoj aferi ipak zablistao sjajnije od demokrata koje glave ne dižu, ali i od G17 plusovih eksperata, jedino što nije izvesno da li se za pomoć obratio pravim adresama.
Ja sam o tome obavestio i ministra Dačića.
Što se mene tiče, treba da vidimo da li tu ima nekog kriminala ili...
I premijera Cvetkovića.
Pošto ste bili korektni u postavljanju pitanja, pozivam vas na koktel.
Posle svega, malo ko razume da li je gas sada jeftiniji ili skuplji, a što je još interesantnije, javnost pljačku trpi i glasa ne pušta. Rešena da se ne spušta na nivoje o kojima govori analitičarka Sika Fištolova.
U Bugarskoj je gas trebao da poskupi samo za 30%. Cela Bugarska se podigla.
Predlog broj 2. Predlog jeste drugi, ali muzika mora biti ista. Jer proslavimo sada, što da ne i u Zabu, to što iz našeg atara dolazi najbogatiji čovek ex-Jugoslavije.
Poljski nedeljnik Vprost objavio da je imovina Miroslava Miškovića povećena sa 2 na 2,8 milijardi dolara, po čemu je on najbogatiji čovek ne samo u Srbiji, nego i u celoj bivšoj Jugoslaviji.
A odlično se kotira i u istočnoj Evropi, a i u Briselu, gde ga je ruku raširenih i dirljivim izrazima optimizma dočekao komesar Oli Rehn lično.
Very positive sign.
Ovo je pozitivan znak.
Miroslav Mišković stavio od svih srpskih tajkuna, čiji je kapital uspešno začet pod slobom, a posle njega neprekidno raste, konačno je dobio legitimitet evropskog biznismena na skupu koji je organizovao u srcu EU, dakle u Briselu, odakle onako human i darežljiv, kakvim ga javnost ovde poznaje, apelovao.
Biznis treba da odigra ključnu ulogu u povezivanju naroda.
Predlog broj 3.
Jedno posjećanje iz proleća 99. godine.
Molim da vlada Srbije razmotri mogućnost da mi ustupi ili proda pomoćnu zgradu nekadašnje kineske rezidencije u Užičkoj 34, koja je već nekoliko godina van upotrebe, a nalazi se u mom neposrednom komšiluku. To bi mi omogućilo ne samo da kupim tu kuću koja mi je potrebna, već i da znatno uvećam dvorište, što mi je još važnije. Naveo je Slobodan Milošević u vreme NATO bombardovanja u pismu koje je uputio nadležnim organima.
Reč je o istoj kući koju bi sada Miri, Marko i Marida uzmu, a oni ne daju, iako su se rasuli po belom svetu, uvereni da prijatelj kuće poznat pod nadnikom Struja, a zove se Hadži Dragan Antić, govori istinu kad i Srbije zapomaže.
To je nastavak progona porodice Milošević.
Ako zadrže kuću koju su dobili u vreme kada su druge po Srbiji rušene, obezbedit ćemo ih za sva vremena. Bivši predsjednik SO Savski Venac, Branko Belić.
Realno, taj plać sa tom kućom vredi brat bratu danas 2 miliona evra.
Predlog broj 4.
Ako ste se do sada možda i nasmijali, više nećete. Mada prethodno nije da nema veze sa sljedećim. Naš Zoran Glavonjić posjetio je beskućnike nekada zaposlene u Jugoslovenskoj narodnoj armiji.
Tamo sam u Sarajevu stavio dvojposoban stan, stvari, garažu, kola.
Kako živite ovdje u tih 15 kvadrata?
Najgore to što je dete sa mnom žensko, 40 godina ima puno, ja 65. Uvijek izlazim kad ona treba se sprema i tako, mislim.
To se ne naziva život. To je sramota zvati životom.
Kako se vi osjećate danas?
Bolo jadno i vrlo bedno. Ja razmišljam čak i o štriku da se i obesim, jer ja sam kod moje porodice neuspješan čovjek, a kao takav ne bi trebao više naravno da živim i to će tako i biti.
Predlog broj 5.
Sa nacrtanom žirafom na čelu kolone studenti u sredu blokirali centar Beograda.
Oni koji su kupili žirafu umjesto da ulože u budžetsko obrazovanje.
I džaba što Palma tvrdi da mu niko nije kupio žirafu.
To su gluposti.
Studenti traže da se proda žirafa i sve drugo što može, pa da se da za školarine.
Koliko tebe košta studiranje?
Oko 200-250 hiljada godišnje.
Jel mogu to tvoji roditelji da obezbede?
Neće moći.
Šta će da radiš?
Verovatno ću morati zamrznu godinu.
Predlog broj 6.
A i šta će nama škole? Milutin Mrkonjić dokazuje da samo treba zasukati rukave, budak uzeti u šake i negovati sopstveni šarm kakav god on bio. Problemi nastanu kada takom čovjeku umjesto motike jašova daju mikrofon.
Taj posao... Teško mi sa mikrofonima, je znači bolje kad se galamim ovako. Hvala da što. Da jedu ne malo, pa šta da radimo?
Ne, 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 samo ne morate birati mikrofon, čujete se odlično.
Ja slabo duvam, očigledno, bolje da, jer ovako...
Predlog broj 7.
A pod ovim rednim brojem slobodno se zapitajte da li ste išta razumeli, a pošto već sigurno niste, spasonosnu varijantu odaberite u jeziku koji malo ko govori i retko ko shvata.
Esperanto, hvala Bogu, živi.
20 godina od osnivanja društva esperantista obeleženo u Subotici.
Ja sam se prvo dvoje od moje troje djece počeo tako što sam sa njima od rođenja razgovarao samo na esperanto.
Mija nomo estas bila čunka, mi estas prezidanto de Esperanta Societo en Urbo Subotica.
GAF nedelje.
A koji je od 7 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati. Tada ćemo emitovati i ocene članova žirija u kom su ovog puta iz Pokreta Europa nema alternativu Srećko Šekeljić, ekonomista Goran Nikolić i iz Beogradskog centra za ljudska prava Bojan Đurić. A u nastavku još jedna najava gošća pres kluba Jelena Vlajković, profesorka psihologije na Beogradskom univerzitetu. Protekle nedelje sahranjen je maloletnik koga je ubio njegov vršnjak, a također u jednoj srednjoj školi na čas su upala dvojica dečaka koja su kamenom udarala po glavi svog vršnjaka. Otkud nasilje među mladima koji nisu mogli da zapamte nasilje iz ratnih 90. godina?
Nasilje itekako ima svoje neke početke u jednoj brutalizaciji svakodnevnog života u tom svakodnevnom životu su ovi mladi ljudi odrastali. Prema tome, ovo nasilje i sklonost nasilju stvarala se godinama.
Jelena Vlajković, gost pres kluba u nedelju ujutro. I na kraju podsjećanje na najvažnije vesti. Patrijarh Srpski Pavle traži razrešenje sa funkcije Srbije u Evropskoj uniji 2014. godine, uveren Božidar Đelić. Izveštaj Evropske delegacije o procesu pridruživanja Srbije veoma negativan, piše Novosadski dnevnik. Hrvatska policija najavila za danas objavljivanje fotorobota ubice Pukanića i Franjića. Buš potpisao sporazum o pristupu Albaniji i Hrvatske u NATO. Večera se završava letnje računanje vremena. U Srbiji danas oblačno, ponegde sa sipećom kišom, vetar slab severni, maksimalna temperatura do 16 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljuje se Andreja Backović i Radovan Borović. Budite sa nama i u emisiji u 14 sati.